În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fraților, iată-ne cu mila Bunului Dumnezeu, săvârșind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru care îi mulțumim, căci am săvârșit-o cu multă pace, cu multă liniște. Și iată-ne ajunși într-o duminică a cărei pericopă evanghelică este plină de înțelesuri duhovnicești. Este vorba de vindecarea slăbănogului de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. O slăbănogire datorită păcatului. Căci despre asta este în Evanghelia de astăzi. Despre slăbănogire și de toate celelalte conexe cu slăbănogirea. Orbirea, bâșbuiala, căci orbi suntem și goi. Noi cei de azi, adică noi cei de pe urmă. Neputincioșii marelui final, cei care zboară numai cu o singură aripă, creștinii vremurilor de pe urmă care se luptă din răzputeri pe viață și pe moarte să-și mântuiască sufletele. Cei de la capătul vremurilor, care nu mai pot să facă mare lucru, nu mai pot să facă mai nimic chiar. Și citim în Patericul Egiptean și vedem acolo că un avă este întrebat despre cum sunt faptele creștinilor. Și acesta răspunde că cei din generația lor au făcut toate faptele bune care se puteau face. Și este întrebat, și părinte, cei care urmează după noi, ce se va întâmpla cu ei? Aceștia vor lucra la jumătate. Iar creștinii veacului din urmă, ce va fi cu ei? Ce va fi cu aceștia? Și Ava răspunde că aceia din vremea de pe urmă nu vor mai putea face nimic din toate faptele mântuirii. Dar întrebarea care se pune, cum ne vom mântui? Prin răbdarea ispitelor groaznice care vin asupra-ne, așa ne vom mântui. Doar atât, să facem răbdare ca să ne vindecăm. Canonul răbdării în necazuri, fără să te clatini în credință. Canonul îndelungii răbdării, ca să te curețe Dumnezeu de zgură și întinăciune. Și dacă vei face aceasta, vei fi mai mare decât sfinții cei din veac, de vei răbda până la sfârșit. E oare puțin lucru să rabzi azi toate câte vin asupra ta? Nu e puțin, căci neputința e mare, dar creștinul trebuie doar să păstreze dreapta credință și să lupte lupta cea duhovnicească cu nădejde. Să lupte cum poate, dar cu nădejde și după regulile Sfinților Părinți și ale Scripturii. Cum va arăta biserica în vremea de pe urmă? Păi pline de neputințe va arăta. Nu mai sunt mărturisitorii de altă dată. Nu mai este cuvântul cu putere multă. Nu mai este înțelepciunea aceea dumnezeiască, nu mai este virtutea care să strălucească. Doar slăbănogire și iar slăbănogire. Fraților, o să evoc câteva ziceri de la Sfinții Părinți despre cum arată situația în vremurile noastre, adică în veacul de pe urmă. Marele luminător al vremurilor de pe urmă, Averchie Taușev, spunea că ortodoxia e în pericol de a fi deformată. Că se va pierde savoarea ortodoxiei, savoare. Miezul ortodoxiei se va pierde. Creștinii de astăzi, influențați de duhul acestor vremi, au pierdut imaginea corectă a ceea ce înseamnă biserică, fraților. Este foarte important. Perspectiva acestora este întoarsă către cele din afară, iar nu către cele din lăuntru. Dar ortodoxia nu este un simplu mod de organizare pământească care are în frunte patriarh, episcop, preoți. Ortodoxia este trupul mistic al lui Hristos și cu asta am spus totul. Astăzi, când vorbești despre îngrădirea de erezie, întrebarea care ți se pune, dar ce facem noi fără episcop? De parcă Biserica lui Hristos ar fi episcopocentrică, nu hristocentrică. Vedeți cum s-a deformat, cum s-a pierdut, dacă vreți, percepția corectă a noțiunii de biserică. Unii nu-și imaginează biserica fără episcopi. Vedeți, o reduc la această adunare a episcopilor. Și o să vedem mai târziu ce greșit este să gândești așa. Biserica este trupul mistic al lui Hristos, în care se lucrează cu putere, în care lucrează cu putere harul lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Papacioc spune, dacă unul ține dogmele și canoanele, acolo e biserica. Să explicăm toate acestea, să justificăm această afirmație, și anume aplecarea spre cele din afară. Prin exemplu pe care îl trăim în momentul de față. Și anume, prin canonul 15.1.2 Constantinopol al Sfântului Fotie cel Mare, știm bine că preotul care constată că episcopul său mărturisește erezia cu capul descoperit, înainte de hotărâre sinodală, se îngrădește de episcopul lui. Și în cadrul acestui canon, Sfântul Fotie cel Mare spune că nu va face schismă un astfel de preot. Iar ecumeniștii ne numesc schismatici, fiindcă reduc biserica la ceea ce se vede, adică la adunarea episcopilor. O confundă cu adunarea episcopilor. Păi pe cine să credem? Pe ecumeniști sau pe Sfântul Fotie, care ne asigură că nu suntem schismatici, ci că suntem mărturisitori în dreapta credință. Tot în sprijinul celor afirmate, Sfântul Teodor Studitu spune că sinodul, evident ortodox, este adunarea episcopilor ce merg pe același drum, sinodos, sin același și odos drum. Deci nu orice adunare a episcopilor este și sinod. Să înțelegem. Ci a episcopilor care merg pe drumul ortodoxiei. De asemenea, Sfântul Serafim Rose spune că în vremea de pe urmă, ortodoxia va fi considerată o sectă. Și vedem că se împlinește această profeție cu îngrădiții de erezie. Un profesor de la Facultatea de Teologie din Sibiu, părintele Vasile Mihoc, are o afirmație pe internet, într-un filmuleț, în care ne socotește secta nepomenitorilor. Uitați-vă cum se împlinesc profețiile Sfinților Părinți. Suntem păcătoși, dar ortodoxi, fraților. Ortodoxia își pierde savoarea, adică miezul, fondul, și primează formele, învelișul, lucrurile exterioare, spune Sfântul Averchie Taușev. Și tot el afirmă că în vremea de pe urmă, sub masca ortodoxiei, se va ascunde non-ortodoxia. Sfântul Serafim Roz ne spune că ortodoxia va fi o minoritate în vremea de pe urmă. Omul de astăzi caută poziția acceptată oficial. Acceptată oficial. Au acceptat și sinodul de la Creta. Nu caută să fie cu Dumnezeu prin lucrarea interioară a inimii. Nu caută să fie bine cu Dumnezeu și în pace cu conștiința lui. Ci caută o poziție unanim acceptată. O poziție oficială acceptată. A idealiza și a te conforma la ceva numai pentru că e recunoscut oficial înseamnă să ceri să fii înșelat. Pentru că satana în vremea noastră poate să facă ușor să coexiste oficialitatea exterioară cu falsitatea interioară. Ia uziți ce frumos spun sfinții. Adică satana este atât de abil să lege această oficialitate exterioară cu falsitatea noastră interioară, este artizan să facă acest lucru. De aceea astăzi cea mai mare problemă nu este nici războiul, nu este nici situația economică precară în care ne aflăm. Astăzi cea mai mare problemă a creștinilor este înșelarea. Sunt ereziile, schismele, exagerările și extremele de tot felul. Și toate acestea deoarece nu ne raportăm permanent la Dumnezeu. Nu ne raportăm permanent la conștiință, despre care Sfântul Apostol Pavel ne spune că va fi martor la judecat. Nu avem lucrare lăuntrică a rugăciunii. Nu cerem la Dumnezeu să ne lumineze cu privire la o situație. Ne interesează lucrurile exterioare. Tâlcuim canoanele în literă și nu în duh. Și de aici potop de înșelări. Potop, fraților! Că nu avem lucrare lăuntrică. Ne interesează păreri de la oameni mai mult decât părerea lui Dumnezeu despre o situație. Ce spune Scriptura să facem? Cere și ți se va da. Bate și ți se va deschide. Caută și vei afla. Asta nu se adresează, Mântuitorul nu se adresează numai preoților, ci fiecăruia dintre frățiile voastre. Adică să ceri cu smerenie, să ceri nu ca milogul, ci ca fiul, să ceri cu frică și cu cutremur și vei primi. Cu frică mare și cu cutremur să ceri și Dumnezeu te va lumina dacă te raportezi permanent la El. Dar noi cei de azi nu suntem atenți. Nu avem trezvie, căutăm lucrurile exterioare, emitem judecăți care țin tot de exterior. De ce se vede? Fiindcă nu vedem ceea ce nu se vede. Dar la asta suntem chemați, la lucrare interioară, la relație indestructibilă cu Dumnezeu, la vederea a ceea ce nu se vede. La asta suntem chemați. Fraților, uitați-vă ce spune cuviosul Serafim Rose cu privire la vremurile acestea. Cum să rezistăm? Și personal vă spun că m-am cutremurat când am citit acest citat. Pentru a rezista încercărilor din vremurile de pe urmă, trebuie să trăim nelumește. Condiția ca să reziști este să trăiești nelumește, să te rupi de lume. Rupelea de lume nu înseamnă să fugim în pustie, ci să facem cele ale Domnului, să punem piciorul în prag la cele lumești și să facem cele ale Domnului. Sfântul Ermogen de Tobolsk, un sfânt mucenic din catacombele Rusiei, spune că adevărații creștini din ultima vreme vor respinge toate legile civile și nu se vor supune autorităților. Aceștia vor fi trădați și torturați nu pentru religia lor, ci ca niște criminali de stat care nu se vor supune legii. Auziți ce ne așteaptă? Trădarea ortodoxiei, fraților, înseamnă astăzi respectarea legilor statului. Legile antichristice acestea care s-au promulgat începând de acum 2-3 ani cu pandemia aceasta, da? Nu trebuie respectate. Și să știți că a respecta chiar și din silă legile statului în vremea Antichristului este cădere în fața lui Dumnezeu. Vom cădea, fiindcă nu poți să fii și cu diavolul și cu Hristos. Spune în continuare Sfântul Ermogen, conducerea își va bate joc în mod deschis și clar de creștini și mai spune ceva. Că toate acestea le văd și copiii și le înțeleg. Numai cei care trebuie să le vadă nu le înțeleg, orbi fiind. Fraților, trebuie să înțelegem că în vălmășagul lumii e greu să te menții drept. Sfinții părinți ne dau calea să nu ne abatem de la drumul cel drept. Acest drum este îngust și plin de spini, plin de răni, plin de lacrimi, plin de durere. Dar e drumul conștiinței curate, drumul trezviei, al raportării permanente la Dumnezeu, al verificării tuturor situațiilor prin prisma conștiinței noastre. Deci suntem datori să verificăm tot prin conștiința noastră, prin multă sfătuire. Suntem datori să nu luăm de bun nimic, nici măcar un gând, fără să-i facem analiza. Dar de unde vine gândul ăsta? Sfântul Ignatie Briancianinov ne spunea că ne vom mântui prin preoți, prin biserică, așa, și prin sfaturile celor dragi luate cu mare băgare de seamă. Auziți? Diavolul vine cu propuneri din ce în ce mai ademenitoare, mai ofertante. Însă dacă faci toate acestea câte v-am spus și dacă te vei raporta permanent la Hristos, vei vedea clar prin mila lui Dumnezeu și cu ajutorul Harului înșelare. Trăim mare apostazie, lepădarea de credință de dinainte de Antichrist. Și am văzut că la Jocurile Olimpice din Franța s-a batjocorit însă scena cea de taină în chip monstruos. Ați luat cunoștință de cele ce s-au întâmplat acolo. Și să știți că imaginea aceasta antichristică cu simboluri oculte și cu blasfemii de tot felul se practică de ani buni. Și în Brazilia, acum câțiva ani, a fost batjocorit Mântuitorul Iisus Hristos, fiind bătut public de un diavol, da? Era un spectacol în care Mântuitorul a fost înjosit și făcut public de, bătut public de un diavol. Și să știți că la câteva zile Dumnezeu a arătat că nu se lasă batjocorit. Și Brazilia a fost lovită de furtuni și de ape înfricoșătoare, de valuri înfricoșătoare. Niciodată Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Fraților, am văzut batjocorirea cinei celei de taină. Câți au luat poziție public din cei care trebuiau? Câți erarhi au ieșit să vorbească despre această înfricoșătoare blasfemie? Aici se vede clar cât îl iubești pe Hristos. Că dacă îl iubești, ieși la mărturisit. Dacă nu îl iubești, taci. Și această tăcere este o formă de apostazie. Apostazia prin tăcere. A doua parte a predicii de astăzi este legată de o întrebare care mi se pune frecvent. Și m-au întrebat o grămadă de credincioși: părinte, vine sau nu vine războiul? Fraților, eu nu sunt înainte văzător, nu pot ști cu siguranță dacă vine sau nu. Dar la cum se prezintă omenirea astăzi, îmi permit să spun că războiul este chiar necesar. Și această idee o promovează și sfinții din Rusia. Sfinții din Rusia spun că mai bine să fie război decât să vină întâi Antichrist. Fiindcă războiul va umple cerul de sfinți. Războiul este mila Domnului. Pe mulți o să-i trezească. Mulți își vor spăla păcatele în sânge și se vor mântui. E mila Domnului. Sfântul Nicolae Velimirovici spune: precum cei ce beau apa cu bacil de tifos se molipsesc de tifos și tifosul este inevitabil, așa și cei ce, lepădându-se de Dumnezeu, se adapă cu gânduri, pofte și fapte potrivnice lui Dumnezeu, atrag asupra lor molima războiului și războiul devine inevitabil. Deci, are războiul legătură cu apostazia? Are. Are legătură cu tăcerea și lașitatea? Are. Câteva lucruri de știut. Războaiele ce vor veni nu au nimic sfânt în ele. Sunt războaie ale urii, ale nimicirii, ale depopulării rasei umane, din anume locuri și țări stabilite de oculta mondială. Și un călugăr din Republica Moldova mărturisește public pe internet cum că l-a auzit personal pe Joe Biden spunând că trebuie să distrugem ortodoxia. Dar faptul că Dumnezeu îngăduie, asta este pedeapsa lui pentru fiii neascultării. Războiul ce vine nu este război de apărare, ci un război al intereselor NATO și al intereselor marilor puteri. Cine luptă în acest război nu se mântuiește, ci își pierde sufletul. E adevărat că războiul de apărare este pogorământ, dar războiul actual, dacă va fi, nu este război de apărare, fraților. Este război mârșav al intereselor. Vei merge la război și vei fi pus în situația să ucizi pe fratele tău ortodox. Ce vei face? Păi nu vei lupta deloc. Asta să faci. Cu niciun chip. Îți vei asuma consecințele ce vor urma. Nu luptați, frați creștini. Luptați, în schimb, pentru pace. Nu îngăduiți să fie votate noile legi ale mobilizării în situație de criză. Și să știți că aceste legi, în mod normal, legal și constituțional, trebuie să fie votate în urma unui referendum. Dar nimeni nu ne mai cere nouă nicio socoteală poporului. Voința poporului este călcată în picioare. E puțin spus călcată în picioare. Ignorată total. Și o mână de oameni hotărăsc soarta poporului român. Deci nu tăceți, luptați pentru pace. Luptați să nu fie război. Iar dacă tăcem și nu avem reacție, reacție creștină, bineînțeles, atunci tăcerea noastră înseamnă apostazie. Și la ce să ne ce să ne așteptăm? Evident, la război, fraților. Aceasta înseamnă eroismul de azi. Să nu respecti legile antichristice deloc. Să nu lupți în războaiele lor. În schimb, să lupți pentru pace. Să nu taci nepăsător. Fraților, în concluzie, am spune că păcatul, compromisul, tăcerea noastră duc la netrebnicirea omului, la slăbănogirea Duhului și ajungem ca slăbănogul din Evanghelie. Chiar nu înțelegem lucrul acesta? De aceea suntem slabi și orbi și goi duhovnicește. De aceea am ajuns netrebnici, de niciun folos, fiindcă am lăsat păcatul și diavolul să conducă viața noastră. Dacă taci lași, nu poți să fii puternic, creștine. Te netrebnicești, te slăbănogești. Alege, frate române, alege, ortodoxule, să ieși din lașitate și din comoditate și să acționezi ortodox ca un puternic în duhul înaintașilor noștri, iar pe final, eu, păcătosul și nevrednicul și netrebnicul robul lui Dumnezeu, strig către țară, numai ortodoxia salvează România, adică să avem viețuire și atitudine după dreptarul ortodoxiei. Starea aceasta de slăbănogire o pune atât de frumos în versuri poetul martir Mihai Eminescu în poezia Junii corupți. Și o să vă citesc cele mai importante strofe ca să vă dați seama cum vedea Eminescu societatea putredă din vremea lui. Societate care nu se deosebește cu nimic de societatea din vremurile noastre. La voi cobor acum, voi suflete amăgite, și ca să vă ard fierea, o spirite amețite, blestemul îl invoc, blestemul mizantropic, cu vânăta lui gheară, ca să vă scriu pe frunte ca vita ce se înfiară cu fierul ars în foc. O fiarbă-vă mânia în vinele stocite, în ochii stinși de moarte, pe frunți învinețite de sânge putrezit, că în veci nu se va teme profetul vreodată de brațele slăbite, puterea leșinată a junelui cănit. Ce am de alege oare în seacă va ființa? Ce foc fără a se stinge, ce drept fără să mință, o oameni morți de vii? Să vă admir curajul în vinuri revărsate, în sticle sfărâmate, hurii nerușinate, ce chiuie în orgii? Auziți, cum vedea tineretul din vremea marului poet? Îl vedea morți, îi vedea pe toți, pe absolut toți, morți de vii. Așa suntem și noi astăzi, fraților. Însă Dumnezeu așteaptă să ne ridicăm din noaptea și din bezna păcatului ca niște tari, ca niște puternici și să mărturisim adevărul și să dobândim învierea și viața veșnică. Aceasta este chemarea neamului românesc la mântuire. Aceasta este chemarea tuturor neamurilor. Aceasta este adevărata chemare a creștinului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să plinim și noi, măcar acum pe ultima sută, să împlinim poruncile Lui cu multă dragoste, ca să ne mântuim sufletele păcătoase. Așa să ne ajute Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți, cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.